Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi Dukat mahalla fuqarolar yig'inda yashagan Marhabat Eshmatova nomiga elektr va gazdan qarzi borligi haqida ogohlantirish xati yubordi. Marhabat Eshmatova yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil muqaddam vafot etgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi davlat ijrochisi Farhod Qayumovning imzosi bilan Marhabat Eshmatova nomiga yuborilgan ogohlantirish maktubida undan zudlik bilan majburiy ijro byurosiga kelib qarzini to'lash talab qilinadi. Majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limi ish yurituvida sizdan davlat foydasiga 86.120 so'm jarima undirish to'g'risidagi hujjat mavjud. Mazkur ijro hujjatini ijrosini ta'minlash maqsadida sizdan zudlik bilan majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limiga kelishingiz so'raladi, deyiladi maktubda. Bu maktub nusxasini ozodlikka taqdim qilgan Marhabat Eshmatova qarindoshlaridan birining aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil oldin vafot qilgan.
Uchta amma bo'lib ketgan, uchta qizlarni ham biz boqganmiz. Yeri bo'lib ketgan undan oldinroq. Uy joylari yo'q, boshqasi yo'q. Pochtadan kelib, oxirida sizlar ko'mgan deylar, bizga berib ketdi. 2003 yil o'lib ketgan inson 86.400 so'm qarzi bor ekan. Endi 86.120 so'm bu eng kamolik haqqini yarim barobar bizda hozir. Ha, endi 2003 yil 86.400 so'm qana bo'lgan ekan. Bu hammamni nomida nima kelyapti ekan? Aytsak, bo'lgan qarzdorlik bo'lishi mumkin-da, dedim, bo'ldi dedim. Buni uy joyi yo'q bo'lsa, nomida hech narsa yo'q. O'ylang, 15 yil bo'ldi. To'lab qo'yilar ekan deb. U bizda ham qana, Marhabat opa bormaylar deb kelibdi. Ha, borlar, imkon bo'lsa yonlarda kavlasiga chiqarlar dedim. O'sha Dukat mahalla, o'sha Boytop mahalla qabristonida 17-qator 11-qabrda.
Deydi Subaddosh. Uning aytishicha, majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlar shaxsini aniqlamay, ularning yashash joyiga aniqlik kiritmay, ko'r-ko'rona qarz yozib tashlamoqda.
Ana ijroda bitta narsa bor, baza bor. Ijro harakatlarini yuritishda, boshqa qilishda, men yuritmay aytdim-ku, yashash joyidan oldin ma'lumotnoma olish kerak. Ma'lumotnoma asosiy forma, bir forma ikkilarni ko'tarib turib, ana shu asosda qarzdorlik yuzasidan sud buyrug'i chiqariladi yoki ijro harakatlari olib boriladi. Qarzdorni shaxsan ustanovga ustanovlik qilmasdan turib qanaqa qilib unga nisbatan qarzdorlik belgilash mumkin?
Deydi marhuma qarindoshi. Ozodlik To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi bilan bog'lanib bu masalaga munosabat so'radi. O'zini tanishtirishni istamagan majburiy ijro byurosi mulozimi anglashilmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkinligidan aytar ekan, boshqa ma'lumot berishdan bosh tortdi. Bir yil avval O'zbekistonda tashkil etilgan majburiy ijro byurosining aholiga odamlarni taajjubga soladigan qarzlar yozishi haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Jumladan, Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Novshahar qishlog'ida yashaydigan Oygul Sultonovaning yangi qurilgan, lekin elektr simi tortilmagan, simyog'och o'rnatilmagan uyiga tuman majburiy ijro byurosi uni elektr energiyasi uchun 400 000 so'm qarzdor qilib qo'ygan edi.